Хвала Христу! У сьогоднішній конференції спробуємо разом з вами розважити таємницю утілоўлення Сина Божого Ісуса Христа, яка з'являється одною з фундаментальних правд християнської віри. Що ж таке утілоўлення? Костел називає утілоўленням цудовну таємницю з'єднання боскої і чоловічої натури у одиній Божій особі Слова. Для ажыццяўлення нашага збаўлення менавіта Сын Божы стаўся целам, сапраўдным чалавекам. Касцёл вызнае гэтую таямніцу, сцвярджаючы, што Ісус Хрыстус ёсць сапраўдным Богам і сапраўдным чалавекам, мае дзве натуры – боскую і чалавечую, не змяшаныя, а з'яднаныя ў асобе Слова. Усё ў чалавечнасці Ісуса – цуды, цярпенні, смерць – павінна быць аднесена да яго боскай асобы, якая дзейнічае праз прынятую чалавечую натуру. Адначасова касцёл рашуча адкідвае памылковы погляд аб тым, што Ісус Хрыстус з Назарэту з'яўляецца толькі адным з многіх уцелаўленняў логасу, спрадвечнага слова Божага, другой боскай асобы, якая на працягу гісторыі чалавецтва прынімала шмат постацяў, напрыклад, нейкіх вядомых рэлігійных кіраўнікоў, якія сваім навучаннем дапоўнілі аб'яўленне, прынесенае Ісусам Хрыстом, і дапоўнілі справу збаўлення. Вечнае слова Божае не ўцелаўлялася ў многія постаці, каб праз іх у розных рэлігіях рабіць аб'яўленні і збаўленні, але толькі Ісус Хрыстус з Назарэту, сын Марыі, і толькі ён ёсць сынам і словам Айца. Слово, якое было на пачатку у Бога, ёсць тым самым, якое сталася целам. Чытаем у дэкларацыі Домінус Ісус аб адзінасці і збаўчай паўсюднасці Ісуса Хрыста і касцёла, выдадзенай у 2000 годзе. Чаму ж Сын Божы стаўся чалавекам? Навошта патрэбны быў прыход Хрыста да чалавека? Самы кароткі адказ на гэтае пытанне знойдзем у кампендуме катэхізіса каталіцкага касцёла. Сын Божы уцелавіўся ва ўлонні Дзевы Марыі ад Духа Святога дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення. Гэта значыць, каб паяднаць нас, грэшнікаў, з Богам, каб паказаць нам яго бясконцую любоў, каб стаць для нас прыкладам святасці, каб зрабіць нас саўдзельнікамі боскай натуры. Сын Божы уцелавіўся дзеля нас людзей і дзеля нашага збаўлення, каб мы мелі магчымасць збавіцца, атрымаць жыццё вечнае. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч зазначае, што Сын Божы так моцна з'яднаўся з чалавекам, што працаваў сваімі чалавечымі рукамі, думаў чалавечым розумам, дзейнічаў чалавечай воляй, любіў і цярпіў чалавечым сэрцам. Ён сапраўды стаўся адным з нас і ва ўсім, акрамя граху, падобным да нас. Яго несмяротнае жыццё сталася смяротным, каб крыжовую смерцю збавіць чалавецтва. Хрыстус з'яўляецца знакам надзеі для тых, хто яе страціў, знакам міру для тых, хто церпіць, знакам свабоды для бедных і прыгнечаных, знакам міласэрнасці для грэшнікаў, знакам любові і суцяшэння для самотных і пакінутых. Сын Божы стаўся чалавекам, каб паяднаць нас з Богам. Гэтага паяднання патрабаваў чалавек, які праз першародны грэх аддаліўся ад Створцы. Гэтага паяднання няспынна патрабуе чалавек для таго, каб адрадзіцца нанава, нарадзіцца з вады і Духа Святога. Сын Божы стаўся чалавекам, каб паказаць нам сваю бясконцую любоў. Любіць адзін аднаго, як я палюбіў вас. Хрыстус не проста казаў аб любові, ён паказаў, як можна і трэба жыць любоўю, якая з'яўляецца дарам, дарам асобы для асобы, дарам, які з'яўляецца ахвярай і адказнасцю адносна таго, каго любіш. Бо так палюбіў Бог свет, што даў свайго адзінароднага сына, каб кожны, хто ў яго верыць, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Сын Божы стаўся чалавекам, каб стаць для нас прыкладам святасці. Святасці не толькі на словах, але пацверджанай учынкамі, усім жыццём. Ісус Хрыстус стаўся чалавекам, каб паказаць нам нашую годнасць. Дзякуючы ўцелаўленню Сына Божага, кожны чалавек ад моманту зачацця мае нескончаемую годнасць і каштоўнасць. Такую самую годнасць і каштоўнасць мае дзіцятка ва ўлоні маці, як і дарослы чалавек. Чалавек разумова адсталы і лаўрэат Нобелеўскай прэміі, жабрак і мільянер. Хрыстус, як першы з людзей, перайшоў шляхам збаўлення і як боская асоба слова яднаецца з кожным чалавекам, запрашаючы, каб разам з ім змагацца з цяжарам пілігрымавання шляхам, які кіруе нас да поўнага шчасця. Сын Божы ўцелавіўся, каб зрабіць нас саўдзельнікамі боскай натуры. Святы Іраней кажа аб тым, што чалавек, яднаючыся з Ісусам Хрыстом і прынімаючы праз гэта Божае сыноўства, становіцца сынам Божым. Святы Тамаш з Аквіну зазначае, што Бог, стаючыся чалавекам, даў нам надзею, што таксама чалавек можа дайсці да з'яднання з Богам і благаслаўлёнай радасці з ім самым.